Fyrirmyndir. Hefurðu einhver tíma fylgst með börnum í leik? Þau leika oft hlutverkaleiki, til dæmis sem mamma, pabbi og barn, börn. Í hlutverkaleikinum herma þau eftir þeim fullorðnu við mismunandi aðstæður. Lítil börn líta upp til foreldra sinna og vilja gjarnan líkjast þeim í einu og öllu. Foreldrarnir verða fyrirmyndir barnanna, hvort sem þeim líkar það betur eða verð. Börn líka eftir foreldrum sínum og tilengja sér á þann hátt viðmið þeirra. Ef foreldrar öskra á börnin og segja þeim að þegja, þá er líklegt að þau taki upp sama hegðunarmynstur í samskiptum sínum við aðra. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og meiri líkur á að þau læri af hegðunarmynstri en því sem þeim er sagt með orðum. Foreldri sem segir börnum sínum að reykingar séu óhollar en reykir sjálft sendir ákveðin skilaboð til barnanna með hegðun sinni. Lítil börn fara oft í hlutverkaleiki þar sem þau herma eftir framkomu og talsmáta þeirra fullorðnu. Þannig læra þau hvað er viðurkennt og hvað ekki í umhverfinu. Hvað gerist ef uppeldið bregst? Pabbi og mamma sýna okkur viðbrögð við því sem við gerum og segjum frá þeirri stundu sem við fæðumst og þau ala okkur upp eins og þau telja réttast. Hlutverk fjölskyldu að uppfylla þarfir barnsins fyrir ást, umhyggju, öryggi og samkennd. Auknar rannsóknir hafa átt sinn þátt í að breyta uppeldisaðferðum og viðhorfum til uppeldis síðustu áratugi. Áður fyrr var lögð rík áhersla á að börn hlýttu þeim fullorðnu og ef börnin brutu af sér var venjan að veita þeim líkamlega hirtingu. Nú myndu fáir foreldrar viðurkenna að þeir noti líkamlega refsingar sem hluta af uppeldi. Í nútíma uppeldi lögð áhersla á að börn og unglingar fá að þroskast út frá eigin forsendum. En stundum sinna fjölskyldur ekki þessu hlutverki sínu sem skyldi. Hvað gerist þá? Blasiða 54. Árið 1994 samþykkti Alþingi lög sem kváði á að á Íslandi skuli starfa sérstakur umboðsmaður barna sem ráðin af íslenska ríkinu. Umboðsmaðurinn á að standa vörð hagsmuni og réttindi barna, vernda þau gegn hættum, til dæmis hættulegum leikföngum og ofbeldiskvikmyndum, og stuðla því að börn hljóti rétta örfun þannig að þau öðlist gott sjálfstraust. Flestir eru sammála að vanda þurfi til uppeldisins, en sumir halda því fram að hugmyndir velferð barna hafi gengið of langt því þau séu ofvernduð og ofdekruð. Þeir benda á að lífið sé engin leikur og að börn hafi lært meira alvöru lífsins þegar pappin var einráður á heimilinu og kennararnir mjög strangir. Hvað sem því líður, þá finnst flestum rangt að beita börn hörku eða ströngu uppeldi. Nánast hvergi í heiminum jafnmikið frjálsræði í barnauppeldi og hér á landi.